7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Atunci când vorbim de Alianța Nord-Atlantică, abrevierea fiind NATO, parcă nu-ți vine să folosești femininul, fiind vorba de o alianță. Parcă ei spune pe bărbătește, el, NATO. Oare de ce? Pentru că Șoigu este ministrul apărării în Rusia, iar în Germania, Danimarca, Spania, Belgia, Olanda, Franța, sunt femei la conducerea Ministerului Apărării. Ce-i NATO? E o alianță periculoasă? Pentru cine? Despre asta discutăm astăzi. Aflați imediat cu cine. La periferia Europei se discuta cumva ipotetic despre posibilitatea ca Republica Moldova să facă parte din spațiul de securitate numit Alianța Nord-Atlantică, ca o eventuală tindă de intrare în Uniunea Europeană. Acum însă, subiectul ăsta este fierbinte, chiar aș zice incandescent. Și este o discuție foarte aplicativă, pentru că în fiecare zi avem noutăți din Ucraina, de la o distanță imaginabilă pentru oamenii care știu să uite la hartă, știu să citească știrile și mai ales să se lasă pradă unor dezinformări sau unor informări parțiale. Astăzi am decis să vă ajutăm să înțelegeți ce-i NATO, ce-i pericol adevărat, ce-i pericol propagandistic și am găsit oamenii cei mai indicați. Îl avem pe Dan Alexe, cel care ține la Europa Liberă rubrica noastră cu este frică de NATO. Îl auziți în fiecare săptămână. Și în studiou este ministrul apărării în 2015, Viorel Cibotaru, unul dintre cofondatorii centrului NATO la Chișinău. Iarăși cine își amintește, a fost multă vorbă în jurul oportunității deschiderii acestui centru și atunci când se discuta despre centru, subtil se amintea adversarilor că cavițelul cu minte, am luat de la NATO tot ce s-a putut, limba engleză, desfacerea bombelor, dezamorsarea pesticidelor, depozitelor de prin Găgăuzia, de unde era NATO, o adunat în Polobace și o cărat Dumnezeu știe unde și de banii lor au dezafectat aceste bombe cu efect întârziat. Dar vezi, Doamne, să participăm la securitatea colectivă, ne abțineam. Și atunci, iarăși, Europa delicată spunea că ar fi bine să nu fiți numai consumatori de securitate, dar și producători de securitate. Acum e un subiect extraordinar de actual și o să încep, dacă vreți, cu o întrebare țărănească. Mai nou vedem că Rusia, Putin, ce mai Rusia, Kremlinul, Putin, spune așa, domnule, nu pretindeți voi la spațiile astea care, vezi, Doamne, ne aparțin. Ca și cum soțul care a divorțat, din când în când vine și verifică fosta soție, dar nu cumva să culcă cu altcineva, dar nu cumva cochetează cu vecinul. Și mă întreb, ce pretenții poate avea Rusia, juridice, politice, la niște spații care nu îi mai aparțin, care au constituții, sunt state, doar pentru că este puternic, domnul Cibotaru?
Eu cred că noi putem să discutăm în termenii care i-ați propus și să răspundem la întrebarea aceasta câțiva ani în urmă. Astăzi suntem cu tot o altă situație. Problema ce îi aduce unui cetățean simplu cooperarea cu Alianța Nord-Atlantică, cu Uniunea Europeană, cu Occidentul și în termenii în care dumneavoastră mi-ați propus, imaginați-vă ce s-a întâmplat în Belarus, s-a întâmplat în Kazahstan. Deci când soția e bătută și dată cu capul de perete, de un soț absolut infidel, care întotdeauna își face doar mendrele sale. Republica Moldova, după 92, tot încearcă să iasă din această situație de violență în familie, cu un soț întotdeauna semi-beat, dacă nu beat, și atât am impresia că conducerea din Federația Rusă a întrecut această măsură. Astăzi noi vorbim cu tot un alt termen, Astăzi, de fapt, statutul nostru, care în câțiva ani urmă, atunci când Dodon și cu Griceanu și cu Voronin au încercat să înghețe relațiile noastre cu Alianța Nord-Atlantică, au amânat adoptarea unei noi faze de planul individual Republica Moldova, nu au putut și refuza de aceste instrumente. Nu au putut merge împotriva așteptărilor oamenilor, a societății civile din Republica Moldova, care s-a maturizat și care nu mai poate fi cumpărată cu
astfel de... Deci Dodon și Voronin au cedat presiunii populației?
Fără dor și poate. Așa s-a întâmplat în 2006, dacă v-ați referit la acea fază, care de fapt a intervenit politic după 2004, când Voronin foarte bine a înțeles că poate supraviețui politica Republica Moldova doar dacă încearcă să fie cu poporul. El nu a fost niciodată până la capăt cu poporul, dar în cazul de față, ruptura atunci s-a produs cu această beție nesfârșită în Federația Rusă. Beție geopolitică, spunem așa, atunci când se pune la bătaie soarta a sute de milioane de oameni.
O să revenim la poporul care vrea și nu prea integrare europeană. Dan Alexe, comportamentul lui Putin a Kremlinului se datorează oare și, să zicem, îngăduinței uneori exagerate a celor care ezitau să intervină cu sancțiuni, a celor care nici nu au un punct de vedere comun, că până acum Nord Stream-ul era bine mersi și abia acum îl mai închid. Oare nu cumva și Occidentul îi devină că a crescut un copil teribil sub nas?
Desigur, dar până să ajungem acolo, aș vrea, dacă îmi permit, să ne întoarcem un pic la un cuvânt pe care tu l-ai pronunțat, și anume juridic. Dacă Rusia ar avea juridic vreo capacitate, vreo bază pentru a pretinde la o anumită sferă de influență, mi se pare important, măcar o clipă, să ne oprim acolo, pentru că foarte multă lume vorbește despre acea promisiune pe care NATO i-ar fi făcut-o lui Gorbaciov atunci, după perestroica, la începutul anilor 1990, că nu se va extinde și că va lăsa Rusia să beneficieze de un fel de tampon, așa, fostele țări comuniste între NATO și Rusia, URSS atunci. Acel episod este exagerat, cum bine știm și trebuie să o repetăm, nu s-a semnat atunci nimic, iar dacă a existat vreo promisiune, ea a fost verbală și făcută unei entități care nu mai există, și anume URSS-ul. Deci odată ce acea promisiune, hai să-i acceptăm realitatea, a fost verbală făcută URSS-ului, dar URSS-ul nu mai există, Rusia nu poate beneficia astăzi de, să zicem așa, urma protectoare a unei promisiuni fantasmagorice făcută acum 30 de ani.
Deci juridic nu există pretenții.
Absolut deloc. Din punct de vedere strict juridic al dreptului internațional, Rusia nu poate pretinde ca niște state suverane, cum sunt chiar și Ucraina și Republica Moldova, să intre în orice asociație internațională doresc ele. Cât despre tărăgânarea și lipsa de chef de a impune sancțiuni, ai menționat cazul Germaniei, Nord Stream 2, există o urmă de realitate acolo. Sigur că da, multe țări au relații individuale cu Rusia foarte importante. Mă gândesc la Ungaria, de pildă. Viktor Orban a fost în vizită la Putin, au stat 5 ore de vorbă. Rusia construiește acolo centrala atomică în Ungaria. Sunt tot felul de târguri făcute în culise despre care nu știe nimeni nimic între Ungaria și Rusia și atunci sigur că o țară ca Ungaria poate să facă să încetinească aplicarea unor sancțiuni, pentru că unele cer chiar unanimitatea membrilor Uniunii Europene.
Să ne întoarcem la poporul jinduitor de integrare europeană sau pe invers. Totuși, ce beneficii reale a obținut? Eu am încercat cumva să fac o mămăligă din toate beneficiile, dar este nedrept să vulgarizăm beneficiile reale. Noi, în rubrica noastră săptămânală, intenționat am scos o opinie de asta de ochiată. Spune o femeie, eu nu vreau ca copiii mei să moară pe câmpurile de luptă undeva. Opinia asta ni se părea atât de evident de ochiată, că am pus-o acolo, dar la un moment dat ea a devenit curent de opinii.
De fapt, efectele principale a Parteneriatului pentru Pace, care a fost lansat de Statele Unite de Bill Clinton în 1993, a fost triplu. Demasificarea forțelor armate, de comunizarea și de sovietizarea spațiului nostru. Deci acea frică care a trăit în poporul nostru în timpurile sovietice, că vor veni bombe nucleare americane, că noi să fim invadați de Occident, a dispărut de la nivelul militarilor. Eu am fost la primele exerciții militare din 95, din 96, imediat cum Republica Moldova a semnat acest acord. Diluarea a fricii, a urii față de Occident, care exista în poporul sovietic, el foarte repede, practic în câteva luni, primii ani de contacte în cadrul Partenerilor pentru Pace, vreau să zic că practic a dispărut.
Dar ne-a spus din militari, da. Asta era foarte important.
Sigur că
numai militarii decât. Să iasă din militarii,
după militarii, serviciile secrete, poliția și așa mai departe, lucrurile care au urmat după aceasta. Deci această schimbare atmosferă globală, permiterea și avansarea a unor norme democratice, a unor principii și valori care au constituit, după cel de-al doilea război mondial, esența schimbărilor majore. Apariția Uniunii Europene, Alianța Nord-Atlantică, Organizația Națiunilor Unite, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa mai târziu, Consiliul Europei. Toate aceste organizații au fost create în baza unor principii și idei noi, care au primit o nouă relevanță pentru fosta Uniune Sovietică, fosta Iugoslavie. Deci omul s-a izbăvit pentru prima dată de frică, a primit libertatea de a alege, de a avea o viață prosperă, dar nu o viață egalitaristă.
Și aici vine și Margarita Simonian și spune, a как насчет Balcan? Intervenția în Balcani cu victime,
deci, asta a fost, dar Simonian trebuie să cunoască că în Balcani a fost oprit un genocid. Dacă ei nu-i pasă de albanezii care erau masacrați atunci, dacă nu-i pasă de acest modalitate totalitar de a învinge orice mișcare populară pentru democrație, pentru dezvoltare, atunci da, aceste zvâcniri ale regimurilor autoritare nu le-am văzut acum recent. M-am referit de acum și la exemplul Belarusiei și la exemplul Kazahstanului. Sunt chestii absolut recente. Dar și mai strașnice sunt reacțiile Kremlinului. Și în primul caz cu Belarusia, intervenția serviciilor speciale, intervenția inclusiv și stimularea lui Lukashenko pentru acțiuni violente și stimularea regimului din Kazahstan pentru a înăbuși orice încercare, este și o reflexie a fricii lui Putin de aceste revoluții colorate, de a fi debarcat de la putere prin voința oamenilor. Eu cred că aceasta este esența acum a acțiunilor Federației Ruse, iar mai departe este doar instrumentarea acestor frici, încercarea de a-și crea un scut, inclusiv prin jocul acestei geopolitice, încercarea de a juca pe partea Chinei în jocul global a supraputerilor, de a deveni o supraputere. Nu vreau să spun că are devenit după Uniunea Sovietică, n-ar fi corect din punctul de vedere analitic, dar cel puțin de a-și revindica rolul de un mare jucător pe acest spațiu, pentru, până la urmă, a-și păstra propria putere și a rămâne la putere în Federația Rusă, în condițiile avansării, totuși, acestor principii democratice, a unei peți deschise, toate aceste valori, iar că aceasta este câștigul fiecărui cetățean în parte. Aceste valori pentru care s-au luptat și au pierdut viețile milioane și milioane de oameni în cel de-al doilea război și încercarea de a nu admite cel de-al treilea război mondial.
Printr-un cuvânt, aș spune, beneficiul decomunizării, dar și beneficii practice. Unui om care este sceptic în continuare, nu chiar ca Gorbaciov, ce i-ați spune, de fapt, de ce e necesară participarea la Parteneriatul pentru Pace și apropierea de NATO?
În primul rând, pentru că asta a permis revigorarea sistemului politic din Republica Moldova, anume această alteranță la putere, reforma permanentă neterminată, ce e adevărat, perioada aceasta de tranziție neterminată, a instituțiilor care sunt destinate să ofere servicii cetățeanului, începând de la servicii de educație, de sănătate,
și lui domnul
de
NATO
lucru,
îi pasă
și terminând, poftim?
Lui domnul NATO îi pasă de asta cum e educația?
NATO este doar un instrument cu care se folosesc statele. Deci același instrument este Consiliul Europei, același instrument este Uniunea Europeană, cu funcții diferite. Iată, în domeniul securității, în domeniul apărării, anume acest instrument s-a devenit a fi unul din cele mai de succes în istoria omenirii. Deci o alianță care n-a pierdut niciun război, o alianță care a asigurat timp de 70 de ani o perioadă nemai întâlnită în istoria omenirii, când pe teritoriul european nu s-au desfășurat războaie. Da,
deci
conflictul din Balcani a fost totuși un conflict, nu a fost un război între NATO și Iugoslavia, de exemplu. A fost o intervenție de impunere a păcii, de impunere a unei situații în condițiile unui genocid. Și lucrul acesta, după 18 avertizări a alianței de a se opri masacrarea civililor în Kosovo, eu cred că ar fi o crimă din partea NATO să nu intervină în acele condiții, în condițiile în care Balcanii sunt parte inalienabilă a unei Europei Unite, ca și Republica Moldova, de fapt.
Domnul Dan Alex.
A existat o rezoluție ONU care cerea încetarea focului, rezoluție pe care Serbia nu a respectat-o și atunci negociatorul, acel american Richard Holbrooke, a trecut torța NATO și a spus să faceți ce doriți în cadrul acelei rezoluții a Națiunilor Unite.
Iar colegul nostru de breaslă, Soloviov, între ghilimele, desigur, coleg de breaslă, se face a uita chestia asta. Eu, dacă v-aș întreba pe dumneavoastră, domnule Dan Alexe, NATO e agresiv și NATO, așa cum spune Vladimir Putin, și-a îndreptat rachetele spre noi și prezintă pericol. Dumneavoastră, cum ați vorbit cu un cetățean așa turmentat?
Eu aș explica acelei bătrâne care aparent a spus că nu vrea ca nepoții ei să moară pe câmpuri de luptă străine. I-aș explica că participarea unei țări din NATO, bine, Moldova nu este membru NATO și nu va fi în viitorul apropiat, dar nu este o ipoteză absurdă, pentru că, să nu uităm, recent au intrat în NATO până și Albania și Macedonia. Ori Macedonia este o țară mult mai fragilă decât Republica Moldova. A avut chiar un conflict intern acolo, militar, între albanezi și majoritatea slavă. E o țară foarte săracă, e cea mai săracă țară din Europa, sub Republica Moldova, în multe privințe. Și totuși este membru NATO. Dar ce aș explica acelei bătrâne este că participarea la misiunile NATO, vorbesc chiar de membrii alianței, se face pe bază voluntară. Deci nu există mecanism de constrângere. Dacă o țară din NATO nu dorește să participe la o anumită misiune sau campanie militară, nu o va face. Nu există mecanism de constrângere. Și aș da exemplul Germaniei, care în ultimele două decenii a participat activ la menținerea păcii în Afganistan, dar a refuzat întotdeauna să intervină în misiuni de luptă. În două decenii, 20 de ani, germanii, la un moment dat erau câteva mii de oameni acolo, au participat doar la menținerea ordinei, făcând poliție într-o regiune din nord și construind drumuri. Germanii, în cadrul misiunii NATO din Afganistan, nu au participat niciodată la nicio misiune de luptă. Deci există o marjă de libertate. O țară poate pur și simplu să refuze să participe la o anumită misiune pentru că interesele ei naționale nu îi permit. Asta aș explica. Nu există un mecanism de constrângere ca nepotul tău să fie trimis undeva la luptă.
Domnul Alexe, eu cred că nicio mamă din lume nu-și dorește ca ficiorul, sigur, să moară pe câmp de luptă. Este un narativ pur rusesc care se folosește în războiul hibrid pentru a descuraja capacitatea de reziliență a societății Republicii Moldova. Pentru că, de fapt, nu este vorba ca un moldovean, da, un tânăr moldovean, să moară undeva în Congo sau în Serbia, de exemplu, sau în altă parte. Este vorba ca un moldovean să nu moară de la arma folosită de moldovean aici, în Republica Moldova, în condițiile în care o parte din teritoriul Republicii Moldova este, de fapt, ocupat de niște, sigur, forțe care staționează ilegal și care sunt îndreptate împotriva dezvoltării a tot ceea ce noi considerăm stat modern. Iată, de aici provine această frică adevărată care are o reflexie absolut reală. Forțele acestea există, ele nu se supun niciunui fel de control și verificare, sunt îndreptate împotriva noastră.
Domnul Cipătar, deci, noi trebuie să luptăm exact în zona
mai
care
degrabă
trebuie.
Decât narativul acesta să nu se teamă că să moară este o chestie absolut normală. Dar narativul ce trebuie noi să facem ca să nu existe condițiile în care să moară nu doar feciorii noștri, dar și feciorii altor mame, care tot nu-și doresc să moară. Deci cum să construim o pace durabilă și fără acest instrument care s-a adeverit a fi Alianța Nord-Atlantică, care s-a transformat enorm de mult, într-o măsură mult mai mare decât s-a transformat Federația Rusă, de exemplu.
Sigur.
Care nu și-a transformat nici sistemul politic, el pur și simplu l-a adaptat la același vechi duhovne screpă, cum spun rușii, da? La același vechi model proto-imperial, post-imperial, imperial, numiți-l cum doriți. Eu cred că aici e sensul discursului. Oamenii aici trebuie să înțeleagă, dar nu acele invective care le încearcă propaganda rusească.
Ați spus de teritoriu ocupat și imaginați-vă că sunt ucrainean și vă întreb, da, ce m-a ajutat pe mine ucraineanul, faptul că Ucraina era prietenă cu NATO, dar în 2014 am pierdut Crimeea. NATO putea cumva induce o rezistență ca să nu se piardă Crimeea? De ce nu s-ar întâmpla asta și în Moldova?
Eu cred că și da și nu, răspundul meu, dar domnul Alexei.
În primul rând, NATO apără teritoriul statelor membre. Și Ucraina, nefiind țară membră, nu beneficiază de acel articol 5 articolul 5 din Carta NATO, care spune că un atac asupra unui membru este considerat un atac împotriva tuturor.
Principiul lui D'Artagnan.
Exact. Și a fost invocat acel articol o singură dată în istoria NATO, în 2001, după atacurile de la New York, când Alianța a propus Statelor Unite întregul ajutor al tuturor țărilor membre. Și în acel moment nici nu a fost acceptat, pentru că Bush a preferat să intervină singur în Afganistan. Deci să nu uităm asta. America a intervenit singură în Afganistan, nu a fost NATO care a intervenit să-i gânească pe talibani. Dar în cazul Ucrainei, bun, ea beneficia în acel moment de un acord de parteneriat, însă acela nu asigură apărarea imediată și, pe deasupra, să nu uităm, NATO nu are forțe proprii. Există un mic nucleu, o forță de reacție rapidă de câteva mii de oameni, dar și aceia nu pot fi mobilizați decât după cel puțin o săptămână, până la 30 de zile, și toată lumea a fost luată absolut pe neașteptate și prin surprindere. Mitul că NATO ar păstra undeva o armată și nu știu ce, aviație și altele, e fals. NATO nu are forțe proprii.
Dar după 2014, domnul Dan Alexe, ce învățăminte au spațiile astea care gravitează în jurul NATO, Moldova, Ucraina, Georgia? Ce posibilități au să se apere împotriva unor separatisme militante din interior și împotriva războaielor hibride cu trupe de omuleți verzi care ar putea oricând să decupeze orice teritoriu?
Și aici este o ierarhie între vecinii pomeniți, și anume Georgia i s-a promis în 2008 că ar putea într-o zi să intre în NATO. Ucrainei, de asemenea, în același an, 2008, s-a promis același lucru, deci potențial ei vor fi la un moment dat în viitor membri în NATO. Și printre pretențiile lui Putin formulate către America și NATO luna trecută a fost și aceea ca NATO să promită în scris că niciodată nu va primi Ucraina și Georgia, ceea ce Statele Unite și NATO au refuzat să facă, pentru că o promisiune ca aceasta nu se ia înapoi. Cazul Moldovei este însă total diferit, pentru că Moldova are un statut de neutralitate. Deci nu doar că nu i s-a promis, dar nici nu vrea să intre la un moment dat în NATO.
N-au vrut deci, cei care au scris neutralitate.
Da, sigur, această neutralitate se poate aboli, pentru că de aceeași neutralitate beneficiază Suedia și Finlanda, de pildă. S-a și creat terminul acela de finlandizare, pentru că URSS-ul a pretins întotdeauna ca Finlanda să fie un fel de pernă între ea și NATO. Și atunci Finlanda are teoretic un statut de neutralitate etern, la fel și Suedia, la fel și Austria. Din același mod, Austria din același motiv cu Finlanda. Sunt rezultatele sfârșitului celui de-al doilea război mondial și situației de echilibru din războiul rece. Dar recent, atât Suedia cât și Finlanda au exprimat cu din ce în ce mai multă forță dorința de a renunța la această neutralitate și de a-și rezerva dreptul de a intra la un moment dat în NATO. Asta au formulat-o chiar și unii membri ai guvernului. Deci un statut de neutralitate nu este ceva etern, se poate renunța la el.
Eu, în acest
anacronism?
Aproape absolut. Și eu cred că în cazul Austriei, clar, a fost condiționată de aranjamentele după cel de-al doilea război mondial, în Finlanda condiționată în plan bilateral, Suedia istoric este nealiniată. În cazul Republicii Moldova, nimeni oficial nu a condiționat chestia aceasta. A fost o decizie a deputaților din Parlamentul din 94, care au votat această Constituție.
Și ne amintim, plan, agrarie și, erau atunci.
Nu contează. În plan istoric asta nu contează. Pentru că inclusiv o parte din oamenii care se considerau pro-occidentaliști și pro-europeni a vehiculat această așteptare că odată cu introducerea noțiunii de neutralitate vor fi retrase trupele Federației Ruse. Ne vom izbăvi de această...
Eu ca știu, o pârghie a lua Arhimedes.
Exact, exact. Uh-huh. Se vehicula atunci. Și n-au fost discuții mari în societate. Deci noi nu putem să pretindem că a fost o decizie susținută. Și doi, este important să menționăm că în această versiune a IPAP-ului care a fost recent adoptată de Parlament a fost inclusă clauza extras din hotărârea Curții Constituționale din 2017 că participarea Republicii Moldova la operațiuni de impunere a păcii sub egida ONU nu intră în contradicție cu acest principiu de neutralitate. Este un pas în a demola această înțelegere perversă că neutralitatea este o barieră pentru Republica Moldova de a-și considera propriile interese de securitate și apărare. Pentru că numai Federația Rusă nu respectă acest principiu în mod absolut direct, prin prezența trupelor, iar niciun document al NATO care se referă la Republica Moldova nu se începe altfel decât cu această reconstatare a respectului față de neutralitatea Republicii Moldova, adică față a unei decizii suverane a unui stat Republica Moldova, care în orice moment poate să se dezică de aceasta, dacă consideră că nu mai are nevoie să-și construiască astfel caracterul de relații. Deci, ok, atâta timp cât acest deziderat nu este împărtășit de mare majoritate a populației, este un fapt confirmat de sondaje, atâta timp cât nu există o configurație politică, cel puțin, care să asigure o unanimitate în începerea unui proces de reevaluare a acestui deziderat constituțional, eu cred că noi trebuie să ne conformăm într-o măsură sau alta. Adică eu nu văd o mare problemă în a dezvolta la maximum relațiile benefice cu Alianța Nord-Atlantică, cu Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, cu Organizația Națiunilor Unite, cu Uniunea Europeană pe dimensiunea politicii externe și de apărare pentru Republica Moldova, în interesele consolidării propriei apărări și securității.
Dar vorba lui domnul Dan Alexe nu e Vechiul Testament, această Constituție cu neutralitate. Domnul Dan Alexe. Da.
Chiar presupunând că se schimbă Constituția și se renunță la statutul de neutralitate, mai e o problemă și de natură juridică, dar care ține și de carta NATO, și aici intrăm într-un cerc vicios drăcesc, pentru că o țară nu poate intra în NATO dacă are părți din teritoriu ocupate de altă țară, ceea ce e cazul și al Georgiei, și al Ucrainei, și al Republicii Moldova. Deci e un cerc vicios, pentru că dacă le primește așa, atunci NATO este obligat să le apere în virtutea acelui articol 5. Au părți din teritoriu ocupate. Deci,
asta NATO deja nu... având țări amputate acolo, deja în interiorul
NATO. Exact. Deci nu le va primi așa până nu se rezolvă și atunci intrăm într-un cerc vicios. Câtă vreme Rusia menține trupe acolo, Ucraina și Georgia n-au să poată să intre în NATO.
Domnule Dan Alexe, vreau să vă întreb. Domnul Cibotar a spus că NATO începe cu recunoașterea și recunoașterea acestei situații de neutralitate. Rusia nu se închisește. Deci în vorbe recunoaște neutralitatea, dar nu se închisește întotdeauna să spună că noi aveam acolo un cuie lui Pepelea. Și atunci vă întreb iarăși țărănește, ca femeia aia care stă în capul rubricii dumneavoastră ar fi întrebat, dar oare spațiul ăsta, Republica Moldova, cu tot cu regiunea transnistreană, este un spațiu pe care niște ulii de la Moscova l-ar bombarda sau nu? Sau s-ar gândi? Este un spațiu care totuși sunt băieții buni de-a noștri, mai năzbătioși, mai schimbă puterea, dar totuși sunt de-ai noștri? Sau este felia tăiată la care deja Lavrov și cu ministrul de război se uită prin țeava puștii? Cei care desenează hărțile la Kremlin, spațiul ăsta în ce culoare îl hașurează? Spațiul Moldova cu Transnistria? În planurile lor strategice.
Gri, bănuiesc, gri. Va fi o pernă eternă în mintea lor. Așa și-au dorit Ucraina, dar uite că le-a scăpat din mâini. După cum probabil știți cu toții, inițial se plănuia să se meargă până la Harkov cu zonele răzvrătite împotriva Kievului. Numai că nu a reușit în ultimul moment insurecția acolo, nici nu s-a declanșat de altfel. Însă planurile erau mult mai vechi de intervenție în Ucraina și iată că le-a reușit.
Tot așa cum pentru Putin e foarte important până la Tbilisi, nu?
Nu cred că ar fi ajuns până acolo. Sunt
zvonuri, dar o distanță de 30 de kilometri.
E suficient, sigur că da. E suficient ca să mențină instabilitatea țării. Să nu uităm că a fost situația mai tulbure decât, dar asta trebuie să fie un subiect aparte, pentru că acolo deja de acum 30 de ani începuse o poveste în Abhazia, când Rusia a intervenit tot cu ajutorul cecenilor și atunci, în 91. Deci țara era deja destabilizată de foarte multă vreme și chiar și din vina propriilor săi conducători.
Da, ca o cazul e o temă aparte și bănesc dumneavoastră ați avea ce spune domnule Dan Alexe. Viorel, ce culoare?
Eu consider că noi trebuie să pornim de la faptul că Republica Moldova astăzi este unicul exemplu pozitiv a unui succes atât a parteneriatului este cât și a parteneriatului cu Alianța Nord-Atlantică. Reformele democratice în Republica Moldova și-au demonstrat existența și și-au demonstrat prin revenirea la puterea unor forțe pro-europene deschise, noi, refreshing. Și lucrul acesta nu poate să nu irite Kremlinul. Și în condițiile în care astăzi se încearcă să distrugă acest bastion al transformărilor democratice în Ucraina, când în Georgia se întâmplă niște procese care tot mai mult și mai mult îngrijorează, atât din punct de vedere democratic, cât și din punctul de vedere al poziționării acestei țări. Eu cred că Republica Moldova devine o miză. O miză atât pentru Occident, care așteaptă succesele transformărilor democratice și de securitate și apărare în mod special, și a efectelor acelor investiții în transformări. Am în vedere investiții de toată natura, nu doar acele materiale. Iar pe de altă parte, eu cred că crește și această dorință a Federației Ruse de a discredita acest model. De ce noi în Republica Moldova trebuie să fim extrem de atenți la toate amenințările, și cele mai vechi și cele mai noi. Și însăși importanța reformii, construcții a unei reziliențe noi, care este subiectul și a Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice, construcția unor capabilități de apărare minime a teritoriului în orice situație, în dezvoltarea oricăror scenarii, dar militari și strategici întotdeauna se pregătesc de cele mai rele scenarii. Nu ies niciodată din scenariile pozitive. Trebuie să ieșim din cele mai rele scenarii pentru că să fim pregătiți dacă se întâmplă astfel, scenariile rele se derulează.
Setova mesta pe podrobne, ar zice rusul. Ce poate face armata moldoveană într-o eventuală incursiune masivă în Ucraina și străpungerea acestui coridor spre Odessa, despre care s-a vorbit de mai mult timp?
Bine, haideți să fim realiști. Putem discuta o mulțime de scenarii și dezvoltări. Eu, într-adevăr, consider că Odessa, regiunea Odessa și, în mod special, flota ucraineană este o țintă specială pentru Federația Rusă, ca și de veselul în România, fapt reiterat de Putin. Să pornim de la aceste două puncte strategice. Dar eu nu cred într-o invazie care s-ar declanșa acum sau în timpul cel mai apropiat. Mai degrabă ar fi niște lovituri aeriene sau de rachete, deci de la distanță. De aici și pornim de la un scenariu. Scenariul numărul 1 pentru Republica Moldova este cum vor acționa această brigadă Federației Ruse și aceste trupe transnistrene care sunt comparabile cu Armata Națională și care nu sunt controlabile și vor acționa așa cum va dori statul major a Federației Ruse. Și aici sunt două scenarii. Fie că ele vor fi activizate, dar pot fi activizate doar pentru a organiza niște provocări și a oferi Federației Ruse unul din casus belli sau un casus belli principal. Al doilea este că ele nu vor fi activizate, cum s-a întâmplat în 2014-2015, da, vor încerca să mențină un grad sporit de pregătire de luptă, dar nu vor interveni pentru ca să păstreze această zonă neafectată. Pentru că dacă vor fi activizate, eu cred că, în primul rând, Armata Națională astăzi este capabilă să reziste oricăror atacuri din partea transnistrenilor, fără un suport suplimentar. Desigur că dacă va fi niște desanturi aeriene sau de pe mare care vor fortifica forțele acestea, noi nu avem șansă. Dar în cazul unor provocări limitate, așa cum este situația, Republica Moldova poate da ripostă. Și anume de ce consider că ei nu vor proceda. Ei vor proceda altfel în Republica Moldova. Vor încerca să meargă pe toate instrumentele războiului proxy, da? Sau vor folosi alte instrumente, energetic, politic, destabilizarea socială și așa mai departe, dar militar nu vor interveni. Eu cred că aici ar trebui să ne oprim, pentru că orice alte scenarii majore, de intervenții majore, ele implică o cu totul altă abordare și eu nu cred că Republica Moldova aici are în general vreun sens să ne gândim ce vom face noi dacă nu armata de 100.000 care este concentrată astăzi, dar întreaga armată Federației Ruse va porni în Ucraina, pentru că numai așa poate să fie considerată așteptarea unui câștig dacă și ocuparea teritoriului care mai departe trebuie întreținut, menținut și așa mai departe.
L-am auzit pe Lukashenko spunând foarte clar și operând cu cifre, într-adevăr aș apăsa pe frâne, dar vreau să vă întreb, încrederea asta că va riposta armata e bazată și pe faptul că Armata Națională este dotată și ajutată de NATO logistic?
Fără doar și poate, deși Republica Moldova încă nu este dotată suficient. Noi avem tehnică, în mare parte, învechită sovietică, care în cazul unui conflict serios va fi arsă în câteva ore. Și nu constituie mare avantaj. Noi avem artilerie, care da, poate funcționa un anumit timp, dar nu prea avem rezerve de muniții. Și asta e o problemă pentru Armata Națională. Noi avem o rezervă mai mult sau mai puțin bine pregătită. Noi putem digera un ajutor militar imediat, în măsură ca să putem rezista o perioadă suficientă pentru intervenții internaționale. Dar cu acest gir, noi nu suntem reformați până la capăt, noi mai mult de 6-7 batalioane nu avem care ar fi capabile să intervină imediat.
De ce nu s-a făcut asta? Ce harda?
A fost ca o continuare a unei operațiuni, eu subliniez cuvântul operațiuni, de descurajare a consolidării forțelor armate, care a început încă din 1992 și nu a continuat tot toată perioada aceasta. Același lucru s-a efectuat, am văzut
deci
și
un
în Georgia și în
sabotaj.
Ucraina. Exact. Sabotaj prin descurajarea acestor capabilități. Nici o reformă militară în Republica Moldova nu a fost dusă până la capăt, din păcate.
Ultima întrebare pentru ambii și în special pentru domnul Dan Alexi, care e la distanță și întotdeauna lucrurile de la distanță se văd mai profilat, fără amănunte. Domnul Dan Alexi, iată a folosit domnul ministru cuvântul, noțiunea digera. Mulți speră că sucul gastric natural al sovieticilor va digera toate zvâcniri europene, natoiste și spațiul ăsta va rămâne răsăritean prin definiții drujba narodă. Dumneavoastră, cum credeți? Speranțele astea, într-adevăr, sunt întemeiate?
Câtă vreme Putin se menține la putere, nu cred că putem fi prea optimiști, pentru că el a creat acolo o structură piramidală care se va prăbuși dacă se duce vârful. Și atunci foarte multă lume, toți, nu doar oligarhii, dar structurile puterii din spatele lui, și domnul Ciobotaru e mult mai în măsură să înțeleagă asta decât se percepe situația de aici, pentru că ați crescut într-un sistem care l-a prelungit pe cel sovietic. Deci înțelegeți foarte bine ce înseamnă structurile de putere și acei silovichi și toată lumea care beneficiază de pe urma lui Putin. Oricâtă vreme acest aparat se va menține cu forța juridică pe care și-a creat-o între timp, modificând Constituția cu Putin, care mai face un mandat și așa mai departe, până la 100 de ani, nu văd vreo schimbare în regiune.
Deci magnetismul lor e puternic.
Foarte puternic, sigur că da. Păi uitați-vă ce s-a întâmplat în Kazahstan. Cum a avut nevoie să-și apere acolo Baikonur și cealaltă Semipalatinsk, toate acelea care încă aparțin juridic Rusiei, a trimis armata imediat, a trimis până și armeni. Deci există un mecanism de constrângere funcțional în cazul Moscovei.
Da, dacă magnetismul ăsta funcționează și spre Ungaria și spre Berlusconi, a funcționat sigur că... Cum nu poate cădea pradă un Dodon, de exemplu?
Ne uităm și la un guvern cum este cel nou al Germaniei, unde sunt tensiuni interne, pentru că unii vor să păstreze Nord Stream 2, alții sunt împotrivă. Deci viermele intră până și în democrațiile occidentale.
Domnul Ciobotaru, prorăsăritenii, vocea lor riscă să doboare aceste forțe pe care mizați dumneavoastră?
Eu cred că nu puneți accentul corect. Mie îmi place totuși această concentrare pe interesul național, care să fie ridicat la interesul comun. Eu nu întâmplător am subliniat cuvântul valori, principii. Cât de tare nu le-ar discredita guvernările precedente cleptocratice, totuși, până la urmă, anume aceste valori și-au demonstrat valabilitatea lor în Republica Moldova. Sunt absolut sigur că aceste mecanisme vor funcționa și în Belarus, și în Federația Rusă, și în Kazahstan. Și-au arătat ce forță enormă în Belarus a explodat, ce forță enormă este gata să explodeze în Federația Rusă. Aceasta sunt anumite garanții că noi nu vom intra într-un război și aceste regimuri nu au sorți să conducă la nesfârșit.
Adică, iar ca să îmi dau seama dacă am înțeles corect, să nu-i privim pe oamenii ăștia drept adversari ai democrației, să încercăm să-i convingem că interesul național este în Europa, interesul
exact,
național este
exact,
în sistemul
exact.
Securității.
Exact, exact. Și asta se întâmplă. Mai ales acum, oamenii așteaptă rezultate concrete de la actuala guvernare. A venit timpul când aceste rezultate trebuie să fie livrate, inclusiv pe reforma apărării.
Azi am auzit o știre extraordinară, 13 fost deputați.
Știu, foarte bine.
Întrebați de unde iau
bani. Încetul cu încetul, vreau zic că lucrurile încep să se miște. Aștepteam cu Serviciul de Informații și Securitate să fie reformat în rădăcini, pentru că acestea sunt niște instituții care au fost compromise, instituții care au fost penetrate, inclusiv de serviciile secrete, și până nu curățim sistemul nostru de apărare de agenții Federației Ruse, de influențe cleptocratice, noi nu avem nicio șansă să reformăm acest sistem și să fim rezilienți la orice tip de amenințări, inclusiv și cele militare.
Nu pierdem speranța atâta timp cât are cine ne spune nouă cum stau lucrurile și vă mulțumesc pentru asta, domnule Dan Alexis, domnule Viorel Țibotaru. Ne vom întâlni, sper să nu se adeverească pronosticurile cele mai sumbre și să vorbim despre această amenințare pe care o trăim acum, să vorbim la timpul trecut. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.